Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmen häkimetleri ýurdun dürli künjeginde koronavirusyň ýaýramagynyň öňüne almak boýunça çärelerini güýçlendirýän mahaly paýtagtda Şawadyň hassahanalarynda COVID-19 näsagları üçin ýörite otoglar döredilýär. Şeýlede hassahanalaryň aglawasynda dürli ugurlar boýunça saglyk bejergisini alýan näsaglar öýlerine iýerilýär. Bu ýagdaýlar barada paýtagtly saglyk işgärleriniň ençemesi Adatlyk radiosynyň habarçylaryna gürrüň berdi. Koronavirus bilen keselleýän Näsaglar EYM hassahanalara yerleştirilýär. Munun bilen bagly häzir paýtagtyň tas ähli ketelhanasynda, şol sanda ýokunç keteller hassahanasynda ýörite otoglar döredilip başlandy. Bularyň käbiri häzir kwat garaşýan rejimde bolsa-da, bu otoglary döretmek barada ýokurdan resmi däl görkezme gelip gowuşdy diýip Aşgabatyň hassahanalarynyň birinde işleýän saglyk işgäri anonimlik şertinde 20-nji ýanwarda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Onun sözlerine göre bu görközmeden ve hassahanalara koronavirus näsagları yerleştirilip başlanandan son şehrin ketelhanalarına kıyış olsandı, yokunç keteller hassahanasına kısır kovlar öylerine uğradılıp başlandı. Bu sır kovlar dürlü sağlık problemaları oyunca hassahanalarda becerge aliyardılar deyip sağlık işgari belledi. Bu haberlerin arasında paytaltın kavir sağlık öyleri yaşı 60'dan geçen rayetlara COVID-19'a karşı vaksinanın 3. dozasının yanvar ayının ahirinde edilip başlanacaktığını mälim edýär. Şol bir wagtda käbir saglyk öýlerinin ilaty dili söýlen berýän maglumatynda bu çäreniň martyň başında amala aşyrylyp başlanacaktygy aýdylýar. Ýany ýakynda saglyk öýlerinin işgärlerine koronavirusa garşy wagsinanyň 3-nji dozasy edildi diýip efirde atlandyrylmasylygyny soran saglyk işgäri häzir kwagt ilaty griwa garşy wagsina etmek işleriniň güýçli depginde dowam edýän aýtdy. Türkmenistanda COVID-19-a garşy wagsinany ettirmek raýatlar üçin hökmany talapdyr. Ýurtda Russiýada we Hitaýda öndürilen wagsinalar resmi taýdan hasaba alındy we häkimetler ilata wagsina etmek prosesine 2021-nji ýylyň ýanwarynda girişdi. Pandemiýanyň başyndan bäri ýurtda koronavirusyň hasaba alynandygyny resmi taýdan ikrar etmeýän türkmen häkimetleri ilatyň näçe götürümine wagsina edilendigi barada kysanlary hem açaçan ýygla etmeýär. Adatlyň habarçylary şu ýylyň ilkinji günlerinden başlap saglyk işgärlerine, polisiýa wekillerine, aeroportlaryň we başga-da bir näçe edaranyň işgärlerine COVID-19 sanjymynyň ýene bir dozasynyň edilendigini habar berdiler. Lewapda habarçymyz indi wagsinanyň 3-nji dozasynyň mektep muallimleriniň we çağalar baglarynyň işgärleriniň almagyna garaşylýandygyny aýtdy. Bu habarlaryň arasynda Türkmenistan virusyň ýaýramagyna garşy karantin çäklendirmelerini güýçlendirip 15-nji ýanwarda ýene bir gulplama girdi. Ýurtda bazarlar, söwda merkezleri, hyzmat ediş kärhanalary, dynjalyş we tomoşa desgalary ýapyldy. Marvel aýtyna kabarşymydym 19-njy ýanwarda beren maglumatyna görä, ýol polisiýasy ulag sürjülerinden adaty dokument barlygyndan daşary COVID-19 testiniň netijesini hem talap edip başlady. Test görkezmeden ýolyny dowam ettirmäge ruhsat berilmeýär. Türkmen häkimetleri gulplama munun bilen bagly görülýän çäreler, şol sanda ýapylan iş ýerleri we bularyň ilata ýetirýän täsirleri barada pandemiýanyň başyndan näri ýeke gelekde açaçan beýanat bilen çykyş etmedi. Ýurtda karantin çäklendirmeleriniň nowatdaky gelek güýçlendirilmegi, paýtagtyň we sewitleriň saglygy saklaýyş iş ýerleriniň COVID-19 hadysalarynyň ýene-de köpelýändigini gidlinlik şertlerinde gurrun beren mahalyna gabat geldi. Baralykda Aşgabatdaky beýleki bir habarçymyz karantin çäklendirmelerinin orta mekteplerde hem güýçlendirilýändigini habar berýär. Onun sözlerine göre okuwçylardan lukmançylyk kömek üçin gapyrjaklary ýene öz ýanlary bilen getirmek talap edilýär. Gapyrjakda 2 sany maska, akselin maddi, el üçin dezinfekciýa suwuklugy, glok arasalama üçin niýetlenen uwçy paltaly çöpler we şuňa meňzeş zatlar bolmaly. Bular satyn almak en atalara 50 manada düşýär diýip efirde atlandyrylmasydygyny soran paýtagtly ene 20 20 январда хабарчыйымыда гүрүрүң берди. Түркмөнсанын орто мектеплеринде шахсы көмөк капыржаклары юртта коронавирус кеселинин көпөлмөгүнүн фонунда 2020 жылда кийгизилипти.
Азаттык радиосу YouTube'da. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркмөнстандын халк ичинен хабарчыларыбыз ва окуучуларыбыз тарабынан ийгерилген видео жазгылар аркылуу илетмем мөтбугутту баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими өкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көздөгү бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepliyar Azatlık Radyosu'nun haberler gündelikmede imen gözel Hudaiberdiye ve devam ettiriyarın. Aşkıvat'ta teyze kaşın binaların kuruluşuğu son künlerde yurt baştutanın ünlü merkezinde oldu. Prezident Berdi Muhammedov 19 yanvarda Aşkıvat City toplumunun kuruluşuğu bilen kızıklandı. Devlet metbuğutu prezidentin kuruluşukların ehmiyetini nıhtanlığını haber veren olsa, bu yağdaydın haberli çeşmeler prezidentin kuruluşun öne süyüş mühendliğini, görünlüğünü haber verip, suastı suğuların kuruluşun önüne böve salyanlığına idarlar. Türkmen hakimetler Aşkıvat City проектінің пайтақты теәді бір шәхәрі өрмөгіні қарашарлар. Қашан Ашхават City проектінің деслапқы дизайнына көрі топлымың чәгінде 200-ден қоғырақ берент бина құрылмалы, оларың берентлігі 12 ве 35 қат аралығында болмалы. Проекті айратин әхмет верен президент Берді Мухамедов 19 январды құрылышың болмалы еріне барды ресми мәтбуғатың хабарына көрі президент шәхәр топлымының құрылышық мейданшасындағы топырағын яғдайына шейлігім. Бұл себетін тебеге айратинліклеріне үнс вермегайдыптыр ве дөрің ең мөхім талап Daşkı kurşavı korumağı talep edenliğini belleptir. Bu aralıkta azatlığın çeşmeleri prezidentin Aşkavat City proyektinin kurulmalı yerine varanda bu yerde kuruluşuğun öngü süyüş mühendliğini, görünlüğünü haber veriyarlar.
Öngü toprağın suğunu kuratmak işlerinin alınıp barlayanını kaydırlı. Yönü bu beyle değil. Hedirin tek bir işi nedip etmeliği hakkını oylanıyorlar. Prezident televizyondan çıkışında yeri berkitmeyi koyurdu. Demek ol bu işi etmek mümkün diyen fikirde. Mümkünçülük tapılsa bu katı kımmata düşer ve eyyem 1 neçe milyar dolar deyilip çak edilen taslamanın bakasını yine de yokorlanırır. Kımmat vakali zeykes gidravlik kuruluşları, tasarı yurt hünermenler hem gerek olur.
Dip yağdaydan haberli çeşmeydiyar ve proyekte katnaşayan hünermenlere salgılanıp kuruluşuğu devam ettirmeğin tas mümkün değerliğini, devam ettirilen yağdayında pulu boş harçlamağı anladiyanlığını belleyer. Resmi metbuğutta verilen xabarda bu yağdayı ağızalmadı. Şeride bolsa resmi xabarda Berdi Muhammedov'un teyze şehir üçün taylanan yerde düplü injinerlik ve gözlük işlerini geçirmeğin hem durnuksuz toprağı berkitme üçün zerur çarelerin görülmelidigini aydınlığı xabar verildi. Aşkabat şehri seismik itaydan aktif yerde yerleşer şehirin toprağının çalışırımlı olup yer sarsınlarına duyğurluğundan başka da yerastı suğların ayratin bir problemadığını bilermenler belliyarlar. Hut toprağın çalışırımlılığı son kıyılarda kurulan iri detkalı үчин хоп төрөдүптү. 2017 жылдын январында Ашхабаддын халкара хова мендеринин бинасы уланылмага берилгенден соң чөкүп башлады. Шонда бу маселени чөзмөк үчүн буйук француз курулушу компаниясынын хүнөрмөндөрү кетирилипти. Ашхабадда анын төбөрөгүндө иштемекте тажрыйбасы болгон бир нече геологлордун пикирче, Ашхабад шаарынын курулушунун этаты жөн эккетек болмадык маселеси ярасты суулардын жер жүзүнө жакын болмогудур. Алардан дейинмак тас мүмкүн дел. Бу ярасты суулардын тибигати дүрлү жөн алардын этаты Çeşmesi Qaraum kanalı ve Qaraum kanalının sualiyan qurtlu su hovdanıdır. Kanalda ve su hovdanında hidroizolyatsiya yok ve onlardan suğun süzüp çıkmağı devam ediyar. Köpettağdan akyan yerastı suları hem bu yerastı suların dörümögüne koşan koşuyar deyip azatlık kulen gürrüngdeş olan bilermenlerin bir aydar. Şeyle de olsa bilermenlerin pikiriçe işlenip tüzülen kəvir mümkinçilikler var. Yerastı suların derecesini peseltmek zirurluğuna mətəç olan kəvir deskalar üçin suları aşağı düşürücü quyulur ulanılıyar. Şol yerden yerastı suğular gece gündeydiğin devamında soğurlar.
Şeyle uylar Aşkavat'ta Hoğan Mendirli'nin çeğinini ilgiderli işleyer. Binanın uçuş, konuş zoologlarının ve beylek infrastrukturanı su basmağının önüne alıyar. Yönü Hoğan Mendirli Qaraum kanalının yok ortasını gün ortada yerleşiyer ve onun daşına esasen Köpet Dağ'dan akken hem Qaraum kanalının eleyen yerastı suğuların bir bölüğü yığınanıyar. Aşkavat City proyektinin kurulmalı yerine olsa kanal ve su hovdani tesir eder.
deyip bilermenlerin yeni bir aydar. Bilermenler Aşgabatın aeroportundan tapawdylykda Aşgabat City proyektinin gurulmaly yerinin gidrogeologiki ýagdaýynyň hasda çylşyrymlydygyna ünsi çekerler. Eň esasy zat bu meýdany gurulşygy taýýarlama üçin suwy aşak düşürji guýularyň has köpüsi gerek bolar we olar gije gündiz durman işlemeli. Ýöne olar hem bu sebepdäki ýerasty suwlaryň derejesiniň pes saklanjagyny kepilendirip bilmez. Uly suw howdanlarynyň golöýünde ýerleşýän bu toprak ýerasty suwlaryň aşy uly batyş astynda galar. Bu ýerdigderli dowam eder dip Azatlyk radiosu bilen gizlinlik şertlerinde gürrüňdeş bolan bilermenleriň ýene bir aýtdy. Guruluşy köp binägärlik ministrligi guruluşy meýdançasynda injenerlik geologiýa işlerini amala aşyrmak planlaryny dekabrda ýlan etdi. Aşgabat City proýektine baý tejribe ýa bolan kompaniýalary çekme üçin halkara tender geçirýänligi barada 25-nji dekabrda iki bildir Nitralni Türkmenistan gazetinde yerleştirdi. Aşgabat City proyektinin bahasi resmi maglumatlarda agdalmadı. Devletin hatabına amala aşırlayan şehir kuruluşu proyektlerine sarp edilen pulun muktarı varada resmi sanlar seyrek çap bolyar. Şere de olsa Prezident Berdimuhamedov yurtu umumi bahasi 37 milyard dolara beraber kuruluşu'nun alınıp parlayanlığını 2021-nji ýylyň dowamında bir näçedik agdady. Prezident Berdimuhamedov'un başlangıcı bilen kurulyan nowatdaky milyardlarça dolarlyk kaşan obyektlerin kuruluşu ýylatyň agla we bölegini garyplyk derejesine düşüren ykdysady krizisiň güýçlenýän wagtynda alınıp barýar.
Azat radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistanda pitikli beýlik saýtlara hiç kim bökdünsiz girip bilmek üçin Siphon 3 proxy ulgamyndan peýdalanyp bilersiňiz. Proxy ulgamyny siphon3.com web saytından indirip onu kompüterinizde ya da smartfonunuzda kurnat bilirsiniz. Siphon 3 proxy ulgamy dowamly täzeleniýär. Şol sebäpli onu siphon3.com web saytından täzelep durmagy unutma.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Lebap vilayetinin Farab Çerci ve Dano etraplarında devlete değişli çörek kerhanaları öz işgärlerinin tas ählisini bir aylık tölöksiz zähmet ruhsatyna uğruttu. Farabda 10 payoklarını alıp bilmeyen raitlerin iyidigderli eden talaplarından son yerli hakimiyetler 10 paylarının 3 ayın devamında paylanacaktığını vaada verdi. Sevit'in devlet dükkanlarında 10 ve çörek üçüncülüğü ile bağlı problemaları var da Adatlık Radyosu'nun Sevit'teki havarçası haber veriyor. Havarçımızın malumatlarına göre Şöp'te Farab'ın çerçevun ve Dano'un devleti değişli çörek kerhanalarının her biri 50 tövörü işgari tölöksüz zähmet ruhsatına iyi verdi. Kerhanalarda dine karar ullar qaldy. Önüm öndürjilerin ählisi tölöksi dinjalşa iberildi deyip kerhanaların birinin işgäri anonimlik şertinde 21-nji ýanwarda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Onuň sözlerine görä kerhanaların ýolbaşçylary bu çäreniň sebäplerini un ýetmezçiligi ýagny döwlet tarapyndan çyg malyň iberilmeýändigi bilen düşündirýärler. Ýöne habarçymyz bilen gurrundaş bolan işgärleriň ençemesi bu ädimiň sebäbinin şöýlüň başyndan başlap döwlet dukanlaryna köçürüň hasının bazarlardaki nırhlar bilen deňleşmegi netijesinde ilat arasında oňa bolan isleň epesle azalma bilen baglanyşyklydygyna aýdýar. Öň döwlet dukanlarynda satylýan bir buhankanyň bahasy 1 manat 50 tengede. Şöýlüň başyndan başlap onuň bahasy 6 manat boldy. Häzir bazarlardaky buhankanyň bahasy hem 6 manat ýöne ol ak una bişirilýär. Döwlet kerhanalarynaky buhanka bolsa pes hili una bişirilýär. Netijede adamlar buhankany bazardan satyn almagy makul hasaplayarlar deyip levapli işher bellidi. Kerhana yolbaşçıları bu problemanı önümün hilini yokurlandırıp bağdar talavına layık önüm öndürmek arkalı çözmeyin deregine işherleri tölöksüz dincalşa çıkarmak etasında çözmeye çalışyarlar deyip ol sözüne koştu. Adatlık baydılanlar varada yurdun sövda ve daşar ıktisadi aratnaşıkları ministerliğinin yerli idarası bilen havarlaşıp koşmaça maglumat ya komentari alıp bilmedi. Bu aralıkta habarçıyımız Farabın devlet dükkanlarında 13-lüğü ile bağlı problemanın yitip olmağında galyandığını haber veriyor. Onun sözlerine göre etrap yaşayıcılarının ağlavası geçen yılın sonku ayları üçün 10 payoklarını henüz hem alıp bilmeyer. Bu yağda yerli ilatın her gün devlet dükkanlarına katınap satıcılardan 10 paylarını talep edip iyidigderli davalaşmağına getirdi. Raitların iyidigderli eden taleplerinden son etrap sövda bölümünün resmileri raitlara geçen yıldan kalan ähli payoklarını tapgırlayın esasda 3 ayın dowamında bölüp bermegi wada berdi. Şondan soň käbir raýatlar oktýabr aý üçin 10 paýoklaryny almagy başardy diýip yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Ol 21-nji ýanwarda Irden etrabyň 10 dukanlaryna 50 tonna çemesi 10 getirilendigini we her bir adam üçin 3 kilogram 10 paýlanandygyny hem aýtdy. Bu onun her bir kilogramı 1 manat olup, ilat 10 üçün 3 manat töledi yönü adamlar onun yanı bilen bahası 20 manada baravar plasmasa bedreni hem satın almalı boldular. Bedrenin badar bahası 10 manada dengdiyip, yerli yaşayıcı onun hususiyetçilerdeki bahasının 12-15 manada baravardığını hem belledi. Türkmenistan'da devam edeyen yeti iktisadi kıyınçlıkların son kıyırlarda hasta yetileşmeğinin, işsizliğin ve badarlardaki bahaların iyidigderli yokurlanmağının fonunda ilat arasında devletin kesitlenen bahadan satyan adık önümlerine bolan talap arttı. Sonki 4 ýyla golaý wagtyň dowamında ýurt raýatlary un, çörek, duz ýaly önümlerden başga da ösümlik ýağyny, şekeri, ýumurtgany we towuk buudyny bazar bahasyndan ençeme etse arzan narhdan satyn alyp bilýärdiler. Ýöne sonki 1 ýyla golaý wagt bäri häkimetler ýylata subsidiýalanan bahadan satylýan adyk önümleriniň möçürini we görnüşini iýdigderli çäklendirip gelýär. Bu çäklendirmeler şöýlüň ilkinji günlerinden başlap hasta güýçlendirildi. Şeýlede olaryň käbiriniň bahalary Bahadır nırhları bilen dengleşdi.
Gepleýär Azatlyk Radiosu mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Men häkimetleriniň şuýlun başynda hukuky awtobus sürüjilerini Ulag we kommunikasiýalar agentligi tarapyndan degişli ihtiýarlygy almaly edeninden soň, şeýlede munyň bilen baglanykda goşmaça salgy töleglerini girdenden soň ýurdun iri şäherleriniň ençemesinde jemgyýetçilik transport bökdenstikleri döredi.
Şuňler Livabyň administratif merkezi Türkmen awadyň köçelerinden hususy awtobuslar taskitdi denýäli. Döwletiň bar bolan transporty ilaty uzalky tertibinde gatnadyp bilmeýär. Bu adamlaryň işine okuwuna we barmaly ýene gaýry ýerlere wagtynda aşyp bilmezligine sebäp bolýar.
Dip 21-nji ýanwarda şäheriň durulgusynda adatda aksyndan has köp garaşmaly bolandygyny aýdan ýaşaýjylaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz şäheriň jemgyýetçilik gatnawynyň agrymly bölegini öz üstüne alan hususy awtobuslaryň köçelerden birden ýitmegini, türkmen häkimetleriniň ýerden täze talaplary bilen baglanygyny anyklamagy başardy.
Hususy awtobuslaryň sürüjileri ilki bilen 2500 manat möçürini ýylgyt salgyt töleginiň geçirmeli. Emma munyň bilen iş gutarmaýar. Ýene başga da onlarça dokument toplap, degişli ihtiýarlygy almak üçin arda ýazmaly. Olar soňu bilen Aşgabatda uradylýar we ol ýerde tassyklanýar. Yerli resmiler munyň 3 aý töweregi çekjekdigini öýdürýärler. Diýmek, ygtyýarlyk berilen halatynda da ýylyň 3 aýyny boş salgyt töledigimi bolýardy.
Diýip eferde adynyň üýtgedilip, ihlas diýilip tutulmagyny soran 40 ýaşlarındaky türkmenabatly hususy awtobus sürüjileriniň biri habarçymyza gurrun berdi. Ihlasyň gurrumyny edýän ihtiýarlygy bardaky täze düzgün 11-nji ýanwarda ministrler kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň web saýtynda çap boldy. Bildirişde hususanda gurumçylyk hukuk we ýetiliginiň görnüşine garamazdan yuridik şahslar hemde bellenen tertipde hususy telekiçi hukmunda belliga alınan yuridik şahsy döretmezden telekiçilik işini amala asyran fiziki şahslar umumlukda peýdalanylan awtobusda ýolugçylary gatnatmak üçin agentlikden ihtiýarnama almalydygy bellinilýär. Sol bir wagtda bu täze talabyň haýsy maksat bilen girdilendigi aýdyňlaşdyrylmaýar. 10 ýyl töweregi wäri sürüjilik işi bilen meşgullanýan ihlas kesgitlenen belli tertipde işlemek düzgününe garşy däldigini, munyň iki tarap üçin hem bähwitli bolup biljekdigini, emma hökümetiň ozalky we häzirki ýyzy üzülmeýän çäklendirmeleri we talaplary täbäpli peýdadan has köp ziýana galýandyklaryny nyktady.
Hususy awtobusyny ýylyň dowamyny adynyň bir gezek täzeden renklemek talap edilýär. Mundan başga da her 6 aydan kuratlyk garlygyndan geçmeli. Ol ýerde de her dürli bahana tapyp para tamakin bolýarlar. Awtobuslarymyzyň ýanyjy, dowamly gymmatlaýan ähtiýaçlyk şeýler hem özümizde. Döwlet tarapyndan hiç ýyly ýeňillik ýok. Tersine dowamly salgytlar bilen kazancymyzy elimizden alýar. Häkimetleriň özlere jemgyýetçilik transport hereketini kadaly ýola goýup bilmeýärler. Bu urda işlejekleriň hem öňüne böwet bolýarlar.
Diýip ihlas nägileligini bildirdi. Azatlygyň 21-nji ýanwarda ýerli wagt bilen öýläne çylny Ulag we kommunikasiýalar agentligi bilen habarlaşyp, hususy awtobus sürüjilerinden sorulýan täze talaplar, munyň sürüjilere döredýän goşmaça kynçylyklary barada hem maglumat almak tynançlyklary netije bermedi. Türkmenistanyň iri şäherlerinde döwletiň ýetişligindäki jemgyýetçilik transportynyň ýaşaýjylaryň talabyny kanagatlandyryp bilmeýändigi sebäpli köçelerde hususy awtobus sürüjileri hem hereket edýärler. Azatlygyň Lewapdaky habarçysy häkimetleriň soňky talabyndan ozal Türkmenabadyň köçelerinde 200 töweregi hususy awtobusyň adamlary gatnadandygyny aýtdy. Döwletiň awtobuslarynyň gatnaw tölegi 50 teňge bolsa, hususyýetçileriňki 1 manat edin.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Şu günler Mara vilayatynyň ýol ötüni etrafyna polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugy motosikl sürüjilerine garşy reýd geçirýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň tebitdäki habarçy 21-nji ýanwarda habar berdi. Polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň işgärleri tarapyndan geçirilýän reýdlere ýerli polisiýa işgärleri hem gatnaşýar. Polisiýa idaralary güýçlendirilen gödäwçiligiň sebäplerini aýtmaýar. Azatlygyň habarçysy ýol ötüni etrafyny Satan maldarçılık ve ekrançılık ile meşgullanyan adamların öz çopun koşlarını hem de ekin meydanlarına motorda gatnayanlıklarını xabar veriyer. Eki tivirli uloglar olur üçün amatlı transport seriştesi olup hizmet ediyer. Etrap yaşayıcıları 21. yanvarda tas uzakluğunun devamına qara yollarda ve oba yerlerindeki beylikli yollarda polisiya işgärlerinin motosikl sürücülerini saklap olorun dokumentlarını barlayanlıklarına idiyarlar. Polisiya motosikl sürücülerinin ulogun dokumentini ve öyrlerinin sürücülük şahadatnamasını görközmeyi talap ediyar. Köp motorun dokumenti yok. Köp adam çöle ütme üçün sürücülük şahadatnaması barım olsa onu öz yanı bilen alıp gitmeyar. Öylerini koyup gidiyar. Deyip yol ötün etrafının ağzı birlik Dayxan Birleşiğinin yaşayıcısı Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä polisiýa tarapyndan motosikl sürüjilerine garşy geçirilýän reýdler 21-nji ýanwar günü agdyrylyk Dayxan birleşigine hem-de oňa ýanaşyk başga da bir näçe obada geçirilipdir. Şu gün biziň obamyzda we goňşy beýlik obalarda köp motosikl sürüjisi tutuldy. Olaryň ulaglary polisiýa bölümine alınıp gidildi. Polisiýa işgärleri näme sebäpden öldürilen reýd geçirýänliklerini düşündirmeýärler diýip ýerli ýaşaýjy aýtdy. Azatlygyň habarçysyna görä polisiýanyň güýçlendirýän gödäwçiligi käbir oba ýaşaýjylaryna Eýsem niredir bir yerlerde bir motosikl sürücüsi cinayet edip kaçıp gidipdirmi? Şonuň üçin reýd geçirilýärmi diýen soraglaryň döremegine getirýär. Türkmenistanyň döwlet mediýasy işleri Mara welaýatynyň ýol ötün etrawynyň agdybirlik Dayxan birleşigine hem-de oňa ýanaşyk beýlik obalarda iki tigirli hereketlendirjisi bolan ulaglaryň sürücülerine garşy güýçlendirilen gödäwçilik barada habar bermeýär. Motosikl sürücüleri barlyk bahanasy bilen häkimetler tarapyndan özlerinin pul sorulýanyny aýdýarlar. Polisiýa bölümine eltilen bir ulogun sürücüsü ol yere başka da köp tanı dokumentsiz motosiklin eltilenliğini gurrun verdi. Polisiya bölümüne dokumentsiz tutulup eltilen motorken, men özümüzün çöl meydanına çöpün koşumuda çörök, çay ve beylikli zerur haritler eltmeli oldum. Öz ovamın içinde meni polisiya sakladı. Men kaçmadım, ulogumu sakladım. Menin motorun dokumentini ve sürücülük şahadet namamı zorudular. Men dokument yok deyip cevap verdim. Asla öydü de yok deydim. Deyip çöpün yiğit Azatlyk radiosunun habarçısına gurrun verdi. Sonra yaş yiğit saklanan motosikli kakasının tanış üstü bilen polisiyadan izine kaytarıp alan onu gurrun verdi. Polisiya müdürlüğünü işleyen bir tanış vardı. Şunun yanına varıp bir salımdan motorumu izin alıp verdi deyip ağzıverlik Dayxan birleşiğinin yaşayıcı saytti. Onun sözlerine göre polisiya iki tigirli ulağı izine vermek için para hükmünü 200 manat pul soraptır. Yönü taraplar pulu dörek iki kudu bilen alalaşıptırlar. Kiçi avtoğluları qara detaylı üçün yığınap dinliler. İnni qara detaylı avtoğluğu qalmansın motoru geçtiler deyip yerli yaşayca aytti. Türkmenistan'ı hakimetler qara ve koyu renkli avtoğluların ak renkli boyolmağını talap ediyerler. Dokumentsiz motosiklini iki kudu verip polisiyadan izine qaytarıp alan yerli yaşayıcı. Özünün 100% bolan tecrübesinden şikayet etdi. Häzir çöpünlerin hem ýagdaýy öwgörlük däl. Örü meýdan gurak, ot çöp ýok, barynyň mudar edip mallary bir ýerden beýleki bir ýere sürüp çölüň içinde ýygyp ýörüs. Näme hili boldy meniň aklyma syganok diýip ýol ötünni ýaşaýjy aýtdy.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, şonuň bilen habarlar günnäligimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.